Καφέ.
С мен Клара Маринова. И веднага към следващия анализ и коментар, Петър Кичашки, Гражданско движение Модерна България. Здравейте, господин Кичашки.
Здравейте.
Е, днес доста голям ден, много политически имам предвид, много събития, много новини. В Народното събрание беше приета от управляващото мнозинство декларация, в която се опитват да откроят актуалните национални задачи и приоритетите на парламента. Декларацията беше внесена от Сергей Станишев и група народни представители. Опозицията не я гласува. Също днес в Народното събрание е внесен вот на недоверие на опозицията ГЕРБ към кабинета Орешарски. Така че да започнем от декларацията. Според вас има ли нужда от такава декларация? Не е ли закъсняла? Защо не я прие опозицията? Вашия коментар.
Ами, вижте, в момента се намираме в една политическа ситуация, в която всеки мрази човека, който се намира отсреща.
Всеобщо омраза, казвате.
Абсолютно категорично, да. Просто всеки, който излезе на политическата сцена или на сцената на публичното говорене, веднага бива намерен някой, който ще му се противопостави, който да каже защо този е много лош, защо не става. И така, докато някой каже за този втория същото нещо, и се намира в една постоянна спирала на омразата, ако мога да се изразя така. Това е и причината за опозицията да бламира всяко нещо, което излезе от правителството, дори то да има елемент на някакво качество. Така, общо взето виждаме, че ГЕРБ са склонни да гласуват всичко против или да не гласуват по принцип за всяко нещо, което излиза от мнозинството. Така че това е на принципа не кое е хубаво за държавата, а на принципа кое е хубаво за партията. За съжаление, явно така се управлява държавата в последните години, понятно партийните интереси. Между другото, нищо по-различно не правят и от БСП. В случая и ДПС управляващото мнозинство. С една такава декларация, тя първо, разбира се, вие сте безспорно права, че така идва твърде късно според мен. Да се казва, според ние управляваме вече. Ако сега трябва да поставяме декларации с приоритети, е малко интересно. Но, общо взето, това е в мен е един пример за един ден пълен с много новини, с много говорене, обаче всъщност нищо не казване. Вотът на недоверие с предизвестен край, те самите вносители го казват. Да не говорим, че аз искам да обърна внимание на факта за вота на недоверие, какво се случва. Нали, първо виждаме самия вот, какво представлява като начин на изпълнение. Първо серия пресконференции и публични изказвания на бивши министри, настоящи депутати, които твърдят с категоричност, че вота ще бъде за цялостна политика. След това премиера размисля в кулоарите на Народно събрание. Не е ясно дали се консултира с колегите си или не. Излиза и казва, че вота ще бъде секторен, ще бъде за определено министерство. Така че принципът тук малко, нали, прощавайте за израза, но малко пътнистани.
Малко? Не ви чухме?
Малко е пътнистани. Нали, малко ще гласуваме, малко ще правим вод, после няма да правим. Ще има вод, но ще бъде частичен. Не, няма да е частичен, ще е пълен. Тоест, наблюдава се една суетня, която е политически непродуктивна, даже контрапродуктивна. Това е нещо, което в случая води повече негативи, отколкото позитиви. Разбирам желанието на управляващите, на опозицията, разбира се, е съвсем легитимно да искат вод на недоверие и прочие. Но това в случая не е оправдано не оправдава тяхната смяна на позициите през 15 минути. Но да се казва, това си техен вътрешно партиен проблем. Той заради този вътрешно партиен проблем сме достигнали до момент, в който виждате, че почват и хора да напускат тая партия. Следно, когато видях, че в Благоевград напускали някакви хора.
Да.
Така че явно, че те си имат вътрешно партийни проблеми. Лошото е, че техните вътрешно партийни проблеми се превръщат в проблем на държавата.
Вотът на недоверие беше много странно и според мен, че тръгна от идеята за цялостна политика, пък се превърна в сектор и не щял да бъде едва ли не по всеки месец за определен сектор. Не смятате ли, че така ще се девалвира този изключително важен инструмент в практиката и дейността на опозиционните партии?
Той показва това внасяне на вод всяка седмица или всеки месец, или той показва едно политическо бесилие. Нали, в случая аз в никакъв начин не оправдавам управляващите. Смятам, че те заслужават вота на недоверие в определени сектори. В случая инвестиционното планиране е удобен, защото така е доста удобен сектор за Атака, защото е доста пасивен. Нали, да. Нищо не се вижда в това министерство. Нали, да. Те се казва слабата брънка в най-слабата в звеното, нали, което позволява нали, така политическа колаборация, нали, да се говори активно срещу това министерство да се атакува, нали, това го прави удобно. Смятам, че има по-големи проблеми държавата от едно съществуващо на хартия министерство, все още не видяло бял свят, но това е мое мнение.
Да.
Със сигурност девалвира институционалния инструмент вот на недоверие, защото не може, искайки ти вот всяка седмица, да твърдиш, че по този начин всъщност правиш какво. Аз мен не ясен резултат от това, което те искат да направят в момент. Ако искат да предизвикат дебат, има много други начини да го направят. Пък е малко нелогично точно тези, които до вчера ги нямаше в Народно събрание, сега да искат да провокират
дебат.
Да,
да. Как оцениха политиката, като още взето липсваха от парламента? Много от коментаторите, анализаторите специално подчертаха, че този вот на недоверие, а и вие започнахте да говорите по тази тема, обслужва вътрешнопартийни цели и интереси на партията ГЕРБ. Какво се случва с партията ГЕРБ, откак не е на власт, според вас, господин Кичашки?
Аз си мисля, че партията ГЕРБ категорично не знае какво да прави като в опозиция. Тя е създадена за да функционира около властта и за да консумира властта. Това е политически проект, който не знае как да съществува, когато не работи с власт.
Така.
Той беше създаден гравитирайки около личността на Борисов и всъщност цялата идея е Борисов да бъде във властта. Когато Борисов не е във властта, вижда се, че на него не му е комфортно, вижда се, че той сменя решенията си през 15 минути.
Да.
Вижда се, че партията е нестабилна. И сега за мен лично се виждат много ясни знаци на разцепление в партията. Ето видяхме днес 55 представители от ГЕРБ във Благоевград са напуснали, видях, че общински съветници от Видин са напуснали.
Да.
Това вижда се, че по места това не е вярно, просто това твърдение, че е монолитна партия,
да.
Че няма да има ни, просто не е вярно. Очевидно е казано с цел да се сява някакъв медиен респект, не знам аз защо.
Да.
Но очевидно имат вътрешни проблеми и не могат да се справят с функцията си на опозиция. Те затова и се включиха така активно в протеста, с което ги доубиха, разбира се. Те и затова искат да внасят вод всяка седмица, едва ли не. Не знам какво си мисля, че може би нещо ще се завърти, така и по случайност ще падне правителството, за да има спешни избори.
И те да ги спечелят.
Спешни избори. Да, имат интерес от избори, докато не са се разпаднали. Виждате,
да.
Че всеки месец, който те прекарват в опозиция, посрещат по-лошо от предходния месец.
Да.
Просто очевидно не могат. Както се казва, един истински политически играч се забелязва тогава, когато е извън властта. Когато е лишен от инструменти, които да влияе, да използва, както се казва, увереността си в публичното пространство, да влияе на медии, на анализатори и прочие, тогава се вижда всъщност кой е политик и кой е създаден за да консумира власт. Но, за съжаление, до момента ГЕРБ не се показват като някаква опозиционна сила или някаква парламентарно така ориентирана сила. Напротив, те са политическа сила, като и виждате, основно това, което говорят след последните 100 дни и коментират назначенията на новото правителство, което със сигурност има своите постури, но съм далеч от мисълта, че всяко тяхно назначение е скандално. И очевидно, че ГЕРБ по-скоро ги боли, че сменят техните кадри с чужди, а не, че така се назначават некомпетентни кадри.
Да.
Това ще, че те имат проблем с това, че изпускат изпълнителната власт на ниво агенции, на ниво дирекции и така нататък, което явно им е проблем и те не знаят как да го преживеят. И затова виждаме, че има проблеми в партията. Какво е вярно, че, да речем, едно 2010 или 2011 години, както някой беше казал, че ГЕРБ ще се разцепва, водещ министър от партията ще прави нова и
да.
Че, нали, той твърди, че ще взима депутати и общински съветници. Нали, ако някой го беше казал 2010 или 2011 години, никой нямаше да повярва,
но
сега е факт. Тоест, това означава, че тази партия върви с много бързи процеси на деградиране и разграждане.
Но пък парламентарната и група, господин Кичашки, е много монолитна. Там никакъв пробив няма, въпреки заклинанията на на отцепниците в Баста ли? Да, Баста се казва новата партия. Да. Монолитността на парламентарната група просто прави впечатление на фона на състоянието на партията като цяло.
За момента явно гласуват всъщност монолитността черпим така основание за нея от това, че те гласуват по поверата на Борисов, което в момента абсолютно нищо не значи, защото това, че гласуваш с партийния си лидер за днес, не означава, че не го не търсиш тайно друг пристан случайно. Да. Така, това, което аз виждаме, че е възможно да текат и процеси на разпад на парламентарната група. Не знам дали ще случат сега. Все пак това е вече висша форма на разпад на вътрешно-партийните връзки. Нали? В момента, който започне да се цепят парламентарни групи, вече знаем, че партията започва да върви в една съвсем различно русло на управление. Може би един крайен стадий. За момента не знам дали ще го видим. Ще бъде интересно обаче да го наблюдаваме в следващите
няколко. Направихте подробен анализ какво се случва в опозицията, какво се случва в управляващите, като започнем от БСП и минем през ДПС и Атака. Вашия анализ.
Аз ще почна отзад напред. Атака загуби легитимността си, според мен, в сърдите на националистите, защото тази индиректна, те твърдят, че индиректна, макар че доста директна подкрепа за кабинета, е доста съмнителна, все пак те знаем настроението им към ДПС, или поне публично изразените им настроения към ДПС. Така общо взето е много нелогично, чисто политически е абсолютно нелогично.
Да.
Това показва за пореден път поменето на Волен Сидеров да се извърта в последната минута. Сега, те за мен имат лично, аз лично смятам, че те ще имат сериозни проблеми и затова панически се опитват да запазят правителството, за да няма избори, защото на вратата чука Националния фронт за спасение на България, който набира инерция. В момента двете партии социологически са изравнени, макар че просто обстановката е много динамична и не се знае дали двете ще влязат или нито една от тях няма да влезе, или ще влезе само едната, защото знаем, че вота на националистите обикновено много бързо се твърдява в последния момент преди изборите и така доста бързо набират подкрепа. Така че не мога точно да прогнозирам какво ще случи с тази партия, но категорично имат имиджов проблем и в момента не виждам да го решават. Имат проблем с това подкрепяне на ДПС и не мисля, че правят всички стъпки да го решат.
Да.
Това е проблем на имидж, публичното им представяне изглежда съвсем различно. Нали, от върл анти-ДПС и тази партия противоконституционна, сега изведнъж крепят правителството, което е половината е ДПС.
Да.
Говорейки за ДПС, те изглеждат много монолитни, разбира се, традиционно, имат своят твърд електорат. Очевидно появата на скандал на политическия терен не ги е притесни особено, въпреки че той успя да събере един немалък резултат на изборите. Но така дали е плод на по-големи усилия от предишни години или не мога да кажа.
Да.
Но те изглеждат много монолитни, много стабилни. Вижда се, че няма и кой знае какъв разнобой на мнения. Освен това потвърждава анализа, че през годините партията се е много тежко структурирала около прословутите обръчи от фирми и така икономически интереси.
Малко
остават истинските политики. Сега, разбира се, безспорно има изключения. Във всяка политическа партия има така доста сърцати и идейни хора, но просто в ДПС не си личи в момента те да провеждат някаква политика, различна от политиката с интерес на партийната централа.
Само за секунда ще ви прекъсна преди да преминете към БСП, защото все повече се налага извода сред хора, които са и вътре в процесите, а и отвън ги наблюдават, че всъщност големия, главния кадровик на сегашното правителство е ДПС и тук БСП е поставена на колене. Вярно ли е според вас това твърдение?
Възможно е да има някакво извиване на ръце. Сега аз лично не мога да кажа, защото не съм присъствал нито на срещите.
Ние съдим само по резултатите, но какви хора се назначават.
Това, което видимо се вижда, е, че имат много голямо влияние. Безспорно е това назначение на Пеевски. Сега въпросът е ясно, че е важен кой назначи Пеевски, но за мен е ясен и отговор му. И той идва от централата на ДПС. Все пак Пеевски седи на първия ред до лидера на ДПС в парламента.
Да.
Не е много трудно да се сетим кой. Сега мен ми е много странно защо те не отговарят на този въпрос. Явно тяхна работа искат да се държи още. Но въпросът е, че категорично ДПС има огромно влияние. Виждате колко министерства имат и колко заместник министерски кресла.
Основно заместник министри назначават от ДПС.
Да.
Целта на техните кадри е да овладеят този корпус, заместник министърски.
Да, защото това е публичната тайна, че всъщност изпълнителната работа се върши от заместник министрите. Министрите са публичните фигури, които артикулират политиките на министерството, да. Да не вършат прямо работата. Да. Трябва да сме точно. Нали, работата се прехвърля на ниво заместник министър, директори на дирекции и прочие. Така че за момента те овладяват всички лостове на, или поне повечето лостове на изпълнителната власт.
Да.
Безспорно са усвоили това умение през годините, знаят кои са така най-важните ресори, знаят кои са най-горещите точки, поставят хора на тях. За момента не виждаме добри кадрови назначения, явно са така малко по-надценена и кадровата база на ДПС и БСП, защото явно нямат кой толкова да назначат, но очевидно, че те имат много голямо влияние.
И БСП като мандатоносител, ролята, мястото на тази партия и най-вече има ли опасност от разцепление? Защо ви питам? Защото в неделя Георги Първанов събира на сбор май кадрите, които се опитаха на времето да организират неговото АБВ, отново са призовани сега да направят мрежа от дискусионни клубове. Какво ще се случи с този проект и ще има ли отражение върху БСП?
Безспорно, всяко нещо, което може да направи така високо рейтингова фигура като Първанов, защото той, така тук споделям анализа на социолозите, че неговото държане на страни от политическите процеси все още му така добавя рейтинг или по-скоро задържа рейтинга му, като той като беше президент. Така че безспорно всяко едно напускане или така опит за напускане на така високо рейтингова фигура като Първанов ще бъде така туш за левицата. Не мога да кажа дали ще разцепи, но със сигурност има множество линии на поведение, които тъкат в БСП. Виждат се множество кръгове, всеки от които търпа в посочения си интерес. Това безспорно две неща мога да кажа категорично за БСП. Едното е приятно за тях, другото не. Приятното е, че се оказва в последните години, че левицата има по-голям вътрешен демократизъм, отколкото десницата. Mm-hmm. В случая под един покрив съжителстват хора като Първанов и Станишев, като Румен Петков, Татяна Дончева и
Янаки Стоилов, примерно.
Янаки Стоилов, да речем. Да, тоест, нали, вътрешно противоположни фигури успяват да функционират под един покрив, така да се каже, и без това да носи кой знае какви са тресения на тази партия. Напротив, нали, това в някакъв степен поралистично и носи бонуси.
Да.
Но негативното, и това е нещо, което нито един истински ляв избирател на тази партия не може да им прости, че те всъщност са политиките, които провеждат, са повече десни, отколкото леви, и те се държат по антисоциално, отколкото десницата на моменти.
Така е. Дано сега обещанията, които дават, и да ги изпълнат, за да си влязат в ролята на лява и социална партия. Не мога да не ви попитам накрая и за вашия анализ. Започнахте в началото да посещавате митингите, демонстрациите, протестите. Продължавате ли да ходите и какво се случва с тези протестни действия? Защото като гледам, доста са уредели.
Аз правих ходене на протестите още така след първите 10-15 дни, защото това, което изкара разнородната среда от хора на протестите, беше един скандален акт, назначаването на Делян Пеевски, който категорично няма нито качества, нито умения, нали, той е просто машана зад колишието, но и това беше акта, който изкара разнородни среди. Аз първите дни на протестите виждах хора от левия политически спектър, разбира се, традиционно десница, виждах хора, които не са гласували на последните избори, виждах хора, които са гласували за партия, останала под чертата на 4%-та бариера. С течение на времето обаче, едни умели кръгове от хора и партийни функционери успяха да канализират тая енергия само да тече в тяхната посока.
Да.
И това отблъсна множество такива хора като мен, които не могат да изповядват ценности на ценностите, които в момента се въртат по площада. И всъщност това капсулиране на протеста, завеждането му само в един политически спектър, това крайно неприемане на чуждо мнение, това разграничаване от всякакъв форма на плуралистичност. Тоест, нали, ние в случая излязохме да кажем не на Пеевски, не на назначаването на Пеевски, не на задколисието. В един момент обаче се стигна до там, че освен не на задколисието, ние започнахме да казваме да на тази или на тази политическа сила. Което на мен не ми е приятно и това спрях да ходя. И както виждам, множество хора са започнали да процедират по същия начин.
Да.
И това, което иначе беше мощно и можеше да се превърне на ракетоносител на промяната, можеше да доведе една съвсем различна концепция за това как да се управлява държавата. Всъщност, за мое съжаление, се сви до поредния малоброен протест от 100-200 души пред Народно събрание, което е тъжно за нашата демокрация, ма явно не сме дорасли за всеки да загърби личностното си пристрастие и да излезем в обща кауза, без да се опитваме да по някакъв начин да властваме над нея.
Аз ви благодаря за вашето участие. Хубава вечер ви пожелавам.
Мерси.
Петър Кичашки, Гражданско движение, Модерна България.